สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Genomics and Personalized Medicine What Everyone Needs to Know ของ Michael Snyder เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้อ่านทั่วไปในชุดคำถามและคำตอบของ Oxford University Press ผู้เขียนเป็นนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจึงนำความรู้ด้านการอ่านลำดับจีโนมข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ในคลินิกมาอธิบายด้วยภาษาที่เข้าถึงได้จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนพันธุศาสตร์เชิงเทคนิคอย่างละเอียดแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการดูข้อมูลเฉพาะบุคคลจึงอาจเปลี่ยนการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของ DNA และความเสี่ยงทางพันธุกรรมไปจนถึงมะเร็งโรคหายากการเลือกยาตามยีนการตรวจทารกก่อนคลอดไมโครไบโอมอุปกรณ์สวมใส่และประเด็นสิทธิส่วนบุคคลไซไนเดอร์นำเสนอศักยภาพของการแพทย์แม่นยำควบคู่กับข้อจำกัดด้านหลักฐานต้นทุนการเข้าถึงบริการและความเสี่ยงจากการตีความข้อมูลเกินจริงหนังสือจึงเป็นคู่มือเพื่อการรู้เท่าทันสำหรับยุคที่ข้อมูลสุขภาพกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางการแพทย์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจีโนมเป็นข้อมูลความเสี่ยงไม่ใช่คำทำนายชะตาสุขภาพแกนหลักของหนังสือคือการทำความเข้าใจจีโนมหรือชุดข้อมูล DNA ของบุคคลในฐานะข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงและเลือกแนวทางดูแลสุขภาพได้ละเอียดขึ้นสไนเดอร์อธิบายว่าการมีความแปรผันทางพันธุกรรมบางชนิดไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องป่วยแน่นอนผลลัพธ์ทางสุขภาพเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างยีนสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมอายุและปัจจัยชีวภาพอื่นจำนวนมากความแตกต่างนี้สำคัญมากต่อผู้อ่านที่พบรายงานผลตรวจพันธุกรรมเพราะผลตรวจอาจบ่งชี้แนวโน้มความไวต่อโรคหรือข้อมูลที่ยังไม่อาจสรุปความหมายทางคลินิกได้ชัดเจนไม่ใช่คำวินิจฉัยสำเร็จรูปหนังสือจึงวางพื้นฐานเรื่อง DNA ยีนและการอ่านลำดับพันธุกรรมก่อนเข้าสู่คำถามด้านการรักษาวิธีคิดดังกล่าวช่วยลดทั้งความตื่นตระหนกและความมั่นใจเกินเหตุในทางปฏิบัติข้อมูลจีโนมจะมีประโยชน์ที่สุดเมื่อแพทย์นำไปพิจารณาร่วมกับประวัติครอบครัวอาการผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริบทชีวิตของผู้ป่วยสไนเดอร์ทำให้คำว่าเฉพาะบุคคลมีความหมายกว้างกว่าการตรวจยีนเพียงครั้งเดียวเพราะการแพทย์ที่เหมาะกับคนหนึ่งคนต้องพิจารณาหลักฐานหลายชั้นนี่คือรากฐานที่ทำให้ผู้อ่านมองเทคโนโลยีพันธุกรรมอย่างมีเหตุผลและเข้าใจว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนปกติของวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเด็น2มะเร็งและโรคหายากเวทีที่ข้อมูลพันธุกรรมให้ผลทางคลินิกชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งและโรคที่วินิจฉัยยากเพราะเป็นพื้นที่ที่การวิเคราะห์จีโนมแสดงคุณค่าทางคลินิกได้เป็นรูปธรรมสำหรับมะเร็งแนวคิดสำคัญคือการรักษาไม่ควรอาศัยเพียงตำแหน่งของก้อนมะเร็งในร่างกายแต่ควรดูการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งด้วยการตรวจความผิดปกติเช่น BCR ABL EGFR หรือ HER2อาจช่วยให้แพทย์พิจารณาว่ายาชนิดใดมีเหตุผลรองรับมากกว่าหรือผู้ป่วยกลุ่มใดไม่น่าจะได้ประโยชน์จากการรักษาบางแบบนี่ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์แต่เป็นการลดการรักษาแบบลองผิดลองถูกและเชื่อมการตัดสินใจกับชีววิทยาของโรคในกรณีโรคหายากหรืออาการลึกลับการหาลำดับพันธุกรรมอาจช่วยค้นหาสาเหตุที่การตรวจมาตรฐานไม่พบโดยเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้จากอาการและประวัติครอบครัวสไนเดอร์ใช้กรณีศึกษาเพื่อแสดงเส้นทางจากข้อมูลไปสู่การวินิจฉัยแต่สารสำคัญคือผลตรวจต้องผ่านการตีความอย่างระมัดระวังความแปรผันจำนวนมากยังไม่ทราบความหมายและการพบความผิดปกติไม่เท่ากับพิสูจน์ว่าเป็นต้นเหตุของอาการหนังสือจึงเสนอภาพที่สมดุลคือจีโนมเป็นเครื่องมือทรงพลังเมื่อใช้กับคำถามทางคลินิกที่เหมาะสมมีข้อมูลประกอบและมีผู้เชี่ยวชาญช่วยแปลผลประเด็น3เภสัชพันธุศาสตร์การเลือกยาให้สัมพันธ์กับการตอบสนองของแต่ละคนหัวข้อเภสัชพันธุศาสตร์อธิบายว่าความแตกต่างของยีนอาจมีผลต่อการย่อยสลายยาระดับยาในร่างกายประสิทธิผลและความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงคิดนี้ทำให้การแพทย์เฉพาะบุคคลมีความหมายที่จับต้องได้เพราะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเดียวกันอาจไม่ได้ตอบสนองต่อยาชนิดเดียวกันในระดับเท่ากันหนังสือยกตัวอย่างการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตามอกซิเฟนเพื่อชี้ให้เห็นทั้งโอกาสและความซับซ้อนของการใช้ข้อมูลยีนในการตัดสินใจใช้ยาการมีแบบทดสอบที่ได้รับอนุมัติหรือมีอยู่ในตลาดไม่ได้แปลว่าจะมีหลักฐานเพียงพอเสมอไปว่าการตรวจนั้นช่วยให้ผลลัพธ์ของผู้ป่วยดีขึ้นในทุกสถานการณ์ประเด็นนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเบิกจ่ายของประกันและการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบบริการจริงๆสไนเดอร์จึงไม่ได้เสนอให้ตรวจยีนทุกชนิดก่อนใช้ยาทุกตัว แต่ชวนให้ตั้งคำถามว่าการตรวจใดเปลี่ยนการรักษาได้จริงผู้ป่วยกลุ่มใดได้ประโยชน์และมีหลักฐานรองรับระดับใดผู้อ่านจะเห็นความต่างระหว่างความเป็นไปได้ทางชีววิทยากับประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วในงานดูแลผู้ป่วยมุมมองนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้การพูดถึงยาที่ออกแบบเฉพาะคนไม่กลายเป็นคำโฆษณาการแพทย์แม่นยำที่รับผิดชอบต้องเชื่อมข้อมูลพันธุกรรมเข้ากับการทดลองทางคลินิกการติดตามผลและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยประเด็น4จากจีโนมสู่ข้อมูลหลายมิติสิ่งแวดล้อมไมโครไบโอมและอุปกรณ์สวมใส่สไนเดอร์ขยายขอบเขตของการแพทย์เฉพาะบุคคลออกไปไกลกว่าจีโนมโดยพูดถึง epigenetics ไมโครไบโอมภูมิคุ้มกันการสูงวัยสิ่งแวดล้อมและข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่เหตุผลคือ DNA ส่วนใหญ่คงที่ตลอดชีวิตแต่สภาวะร่างกายและปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลการนอนการเคลื่อนไหวอัตราการเต้นหัวใจหรือรูปแบบทางสรีรวิทยาอาจช่วยให้ติดตามความเปลี่ยนแปลงได้ต่อเนื่องกว่าการพบแพทย์เป็นครั้งคราวขณะเดียวกันจุลชีพในร่างกายและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันอาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพในรูปแบบที่การอ่านยีนมนุษย์อย่างเดียวอธิบายไม่ครบหนังสือจึงเสนอภาพของข้อมูลหลายโอมหรือหลายชั้นที่ต้องบูรณาการเพื่อเห็นสุขภาพของบุคคลในบริบทจริงอย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลมากขึ้นไม่ได้สร้างความรู้โดยอัตโนมัติอุปกรณ์ผู้บริโภคอาจวัดค่าได้ไม่เท่ากับเครื่องมือทางการแพทย์ข้อมูลที่ผันผวนอาจสร้างสัญญาณรบกวนและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับโรคอาจไม่ใช่เหตุและผลคุณค่าของบทเหล่านี้คือการวางทั้งความหวังและวินัยในการตีความไว้ด้วยกันผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าการติดตามตนเองควรใช้เพื่อสังเกตแนวโน้มและสนทนากับบุคลากรสุขภาพไม่ควรแทนที่การวินิจฉัยหรือทำให้ตีความความผิดปกติเล็กน้อยเกินจริงประเด็นสุดท้ายความเป็นส่วนตัวความเหลื่อมล้ำและต้นทุนเงื่อนไขของการแพทย์แม่นยำที่เป็นธรรมส่วนท้ายของหนังสือเน้นว่าความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ไม่ใช่เพียงโจทย์วิทยาศาสตร์เป็นโจทย์ด้านสิทธิสังคมและระบบสุขภาพข้อมูลจีโนมมีลักษณะพิเศษเพราะสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและอาจมีในต่อญาติทางสายเลือดประเด็นความเป็นส่วนตัวจึงไม่ได้จบที่การยินยอมให้ตรวจแต่รวมถึงผู้ใดเก็บข้อมูลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆส่งต่อให้ใครและป้องกันการระบุตัวตนได้จริงเพียงใดสไนเดอร์ยังชี้ไปที่ความกังวลเรื่องการเลือกปฏิบัติการสื่อสารผลตรวจและความจำเป็นของการศึกษาสาธารณะหากผู้รับบริการไม่เข้าใจความน่าจะเป็นหรือข้อจำกัดของผลตรวจข้อมูลที่ตั้งใจให้ช่วยดูแลสุขภาพก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมอีกด้านหนึ่งการแพทย์เฉพาะบุคคลมีต้นทุนตั้งแต่การตรวจการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าคำถามว่าใครเข้าถึงได้และใครเป็นผู้จ่ายจึงกำหนดว่าประโยชน์จะกระจายอย่างเป็นธรรมหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำหนังสือไม่ได้ให้คำตอบเชิงนโยบายแบบตายตัวแต่ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ดีต้องมีระบบกำกับหลักฐานทางคลินิกการคุ้มครองข้อมูลและการเข้าถึงที่คำนึงถึงประชาชนการอภิปรายเรื่องจริยธรรมในที่นี้จึงไม่ใช่ภาคผนวกแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดความน่าเชื่อถือของอนาคตการแพทย์แม่นยำโดยสรุป Genomics and Personalized Medicine เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานเชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจพันธุกรรมผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการเข้าใจคำศัพท์ในข่าวสุขภาพศึกษารวมถึงบุคลากรนอกสาขาพันธุศาสตร์ที่อยากเห็นภาพรวมของการแพทย์แม่นยำประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่ดีขึ้นเมื่อพบข้อเสนอให้ตรวจยีนใช้อุปกรณ์ติดตามสุขภาพหรือพิจารณาการรักษาแบบมุ่งเป้าผู้อ่านจะตระหนักว่าควรถามถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจความหมายของผลความไม่แน่นอนหลักฐานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแผนรักษาและผลต่อความเป็นส่วนตัวในเชิงปัญญาหนังสือทำลายภาพจำสองด้านทั้งความคิดที่ว่ายีนกำหนดทุกอย่างและความเชื่อว่าจีโนมจะรักษาได้ทุกโรคในทันทีจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำพันธุศาสตร์ทั่วไปคือสไนเดอร์เชื่อมพื้นฐานชีววิทยาเข้ากับการใช้งานจริงๆในคลินิกตั้งแต่มะเร็งและเภสัชพันธุศาสตร์ถึงไมโครไบโอมข้อมูลสวมใส่และนโยบายข้อมูลสุขภาพรูปแบบคำถามและคำตอบทำให้เลือกอ่านตามประเด็นที่สงสัยได้ง่ายขณะที่มุมมองจากนักวิจัยทัพผู้ทำงานด้านจีโนมโดยตรงช่วยให้เนื้อหามีน้ำหนักแม้ขอบเขตหนังสือเป็นบทนำและบางเทคโนโลยีพัฒนาเร็วคุณค่าหลักยังอยู่ที่กรอบคิดอย่างระมัดระวังคือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนการแพทย์ที่ดีขึ้นโดยไม่ละเลยหลักฐานบริบทมนุษย์และความเป็นธรรมของระบบสุขภาพหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลสไนเดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่